Velkommen, velkommen, velkommen til en ny tirsdag med Spillmagasinet Hardcore. Vi er Spillmagasinet Hardcore, og vi
er... Det er vi!
Daniel Johannesen og...
Rolf Thorén!
Og...
Øyvind Våler!
Og... Nei, det var ikke flere faktisk, ja. Men det er vi som er Hardcore.
Men det er vi veldig fornøyde med. Vi ja. Trenger ikke å være flere.
Vi trenger
flere.
Bare tre.
Det er bare... Det holder med oss, egentlig. Ja. Neida, jeg tuller. Vi er flere også, selvfølgelig, som ikke er med på sendingen denne gangen.
Så du kan se for oss der, for det er en skygge og en armada bak oss.
Ja, ja. Vi har en her
for vi, det er ikke bare vi, og det er ikke bare de som er med i Hardcore, men det er alle som spiller.
Alle som spiller, det er oss. Dere lyttere er Hardcore, det er dere som gjør programmet, og i denne uken av programmet så skal vi snakke om...
Det er dere som gjør denne kjernen hard, Hardcore.
Rolf er hvertfall i stedet i dag. Vi skal snakke om Ingress, et, ja det er ikke helt nytt nå da, men det er veldig nytt konsept i forhold til geotagging og spill og diverse. Vi skal snakke om et alfa-test-spill som heter H1Z1, veldig nytt og typisk sånn DayZ-superspill.
Ja, sånn
Rolf,
spill.
Rolf har riktig lyder. I tillegg skal vi nevne en del om de håndholdte spillene vi spiller for tiden, blant annet med Majora's Mask og Monster Hunter. Og vi skal ta en kikk på lanseringsfails i Blast of the Past aller sist. Men aller først så skal vi få høre Quartz Pardoff her på Studentraden Bergen. Og etterpå så er det duket for nyheter her i Hardcore. Ikke skru av radioen!
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen.
Fra Studentradioen i Bergen.
Fra Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Det er tid for nyheter her i
nyheter,
Hardcore.
Nyheter, nyheter, nyheter!
Øyvind er klar som farkeren for nyheter. Det er litt synd, fordi denne uken er det ikke så mye nyheter.
Nei, men de nyhetene vi har er likevel viktige.
Ja, ja da, det er jo viktig å ta opp det som er. Aller først så skal jeg starte med å snakke om Rock Band 4, som er bekreftet. Vi tok jo dette opp for, jeg tror det er to uker siden i Hardcore, og så mente vi at det var blitt... Det var litt tisa at det gikk noen rykter om det, men så jeg tror vi egentlig bestemt for at kanskje ikke det var helt plass for det i verden.
Nei, jeg er utrolig negativt innstilt. Det har jo ikke beveget seg noe sånn gameplay-messig siden det første spillet. Altså, det er jo fortsatt akkurat det samme gameplay.
Det har jo egentlig beveget seg gameplay-messig, men det er jo det som er det negative.
Siden du får ekstra trommer og sånn, at du får trommer og vokal
og sånn. Jeg fikk da så jævla mye piss og drul og dvis.
Men der blir det jo et faen meg til slutt et forbannet stororkester. Du kan ikke kalle det rockband.
Ja, men jeg gleder meg til å se tuban, plastiktuban som du sitter i stua og spiller i.
Og det er litt som, jeg tror Øyvind var den som på en måte koinet akkurat det, at når de ga ut etter Rocksmith, hvor du kunne plugge en ekte gitar i PlayStation, og så kunne spille ekte musikk på ekte strenger og lære deg et ekte instrument, så var på en måte høydepunktet i den sjangeren nådd.
Så du kan ikke øppe det, vet du?
Nei, ikke sant. Og det er det de har innsett nå, det er Harmonix som gir ut denne gangen også, og de har innsett at vi kan ikke øppe det, vi kan ikke gå videre, vi kan ikke lage rock orkester.
Men vi kan fortsatt dra i de kyrene og melke den kua, ja. det kan vi.
Det finnes en aktiv gruppebase som enda bruker, eller spiller mye av de originale rockband- og gitarhjulspillene, og det er det de tenker å gjøre nå, gå tilbake igjen til den formelen, og liksom kun ha plastikgitarer, kun ha det gameplayet, og fokusere mindre på alt det andre som kommer i liksom de nyere band-greiene og sånt.
Men jeg kan på en enkel og grei måte lære meg å spille gitar, men det å stå i stua der med en plastikgitar, det er stas.
Jeg synes ikke det er skammen som er verst. Jeg synes det er verst at de sangene som jeg vil spille kommer sannsynligvis enten, de kommer ikke til å finnes der fra før, og de som likte de gamle spillene, liker de gamle spillene på grunn av sangene som var i de gamle spillene.
Heldigvis så kan man overføre de gamle sangene da, sånn at de har tenkt på det. Så jeg er litt sånn...
Så blir det vel DLC-bonanza med sanger?
Det blir det nok, absolutt.
Du vet hvem som skal anmelde for oss, hvertfall. Blir det det?
Blir det? Jeg kan fortelle.
Yes, nei, det vi også skal snakke om er at Kojima har nå endelig kommet med en bekreftelse. Eller, endelig er det vel ikke for de som håpte at det skulle komme mange flere Metal Gear Solid-spill, men bekreftelsen er der. The Phantom Pain blir det siste.
Ai.
Det siste Metal Gear Solid?
Det siste Metal Gear Solid-spillet.
Men ordlyden her er viktig. Det siste Metal Gear Solid. Solid.
Ja, for vi har jo sett andre, både Metal Gear Solid-spill og også spin-off, som da har handlet om for eksempel Raiden og diverse. Ja. Sånn om det blir det aller siste i det universet. er jo noe som er å spørre seg om, men det er jo det aller siste Metal Gear Solid-spillet, og det er jo End of an Era.
Altså, jeg kan love at det ikke blir det siste Metal Gear-spillet. Det skjer ikke.
Jo, men det er jo det. Det er det siste Metal Gear-spillet.
Nei, det er Metal Gear Solid. Å, ja. For det første det spillet heter Metal Gear.
Ja, så neste blir Metal Gear Liquid.
Ja, det blir en annen karakter, ikke sant? Det slutter Solid-arken.
Ja,
det er det. Dette her er Kiss avskedsturné all over
again. Man skulle jo tro at egentlig det var fint.
Nei, for det du siste, sier nå er at Kiss burde endre navn etter det, og så kommet ut igjen.
Ja, klining.
Yeah. Smooch, er det Smooch. Det de
ville? The band formerly known as Kiss.
Det blir i hvert fall spennende å se hva Kojima Studios tenker å gjøre fremover.
Ja, det blir bra.
Altså, det er jo en gullipe som har masse fanbase. Så at det er nok som du sier, Øyvind, kommer ikke til å legge det fra seg, men det blir gøy å se hva i hvert fall skal skje i fremtiden, siden Metal Gear Solid nå er over.
Mm, det blir spennende.
Det var alt vi hadde i nyheter denne gangen i Hardcore, og nå skal vi etterpå høre hvordan det var å spille H1Z1, det nye, ja, hva skal jeg si, online multiplayer, zombie shooter, survival, hva nå enn du skal kalle den sjangeren spillet. Kanskje vi bare skal kalle det for sjangeren, egentlig?
Ja, det kan vi gjøre.
Horror-sjangeren. Aller først skal vi høre Dandelion Deadbeats med Hoodlum Havoc.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen. Studentradioen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Dandelion Deadbeats, Hoodlum Havoc, var det de het her på Studentradioen i Bergen. Ja, henger dere fortsatt med i svingene, gutter?
Og apropos døde løver.
Vi skal snakke om andre døde ting.
Ja, vi skal snakke om andre døde ting. Jeg plukket ikke helt opp denne spinnen til Rolf. Nei, men ja, vi skal snakke om andre døde ting.
Jeg prøver, jeg slenger en god spinn, men nei.
Det var dårlig, Rolf. Jeg skal være bedre på det i fremtiden.
Synes jeg.
Jeg har spilt den nye H1Z1.
Hva står H1Z1 for?
Det vet jeg ikke, jeg aner ikke.
Jeg tror det er sånn virusreferanse, at det er liksom det viruset det heter.
Jeg tror det heter det, fordi i dette spillet så er det ikke så veldig mye story. Det er altså et spill som er ute i alfa-test, som veldig mye, det er et Steam-spill.
Det er Early Access.
Ja, Early Access, det vi snakket om før.
Har du brent deg en, eller har du gått på en Early Access-smell?
Jeg fikk det i gave av en kompis av meg, egentlig. Okay. Sånn at... jeg slapp heldigvis å brenne meg så veldig,
ja.
Men jeg må jo si, hadde jeg vært den som betalte for dette, så hadde jeg egentlig følt meg ganske så snytt.
Du hadde det?
Ja, vi skal snakke litt mer om det også litt senere, men først vil jeg snakke litt mer om konseptet, hva selve spillet
er. Ja, hva er det går ut på?
Og det er jo, som navnet tilsier, eller som det høres ut som, så er jo det.
Som navnet tilsier ingen fucking sting, det er en jævla sett
og en i seg.
Er det ikke svininfluensa, er det noe sånt? Jo, det
er noe sånt, men det er det som er greia, sett og en er liksom blitt noe ikoniske symbol i spiltitler på at det handler om zombie survival, og sånn, du har DayZ, Rust, en og alt mulig som har sett og i seg, og dette er nok en zombie survival, altså det må jeg bare si med en gang. Du har crafting, du har gunnere, du har zombier, du har et åpent landskap som et eller annet fryktelig har skjedd, sikkert Putin eller noe sånt, og så blir du hivet ut i det om å overleve. Og det som er spennende da med dette spillet, som gjør det annerledes, er at de også har noe som heter Battle Royale mode. Jeg vet ikke, har dere sett Battle Royale?
En annen ting verdt å merke seg er at det er multiplayer.
Ja,
det er veldig...
Dette er multiplayer.
Så det er en stor, stor verden hvor masse folk er, og ingen...
Ikke så stor, men han er
litt... Men forklar hva Battle Royale mode er.
Ja, har dere sett Battle Royale?
Nei.
Ja, ja.
Ok, ja, Øyvind har sett.
Classic.
Battle Royale er det konseptet der masse folk blir bare slengt ut på en øy, gitt noen våpen.
Og skolebarn.
Ja, i filmen er skolebarn, trenger ikke være det. Nei. I spillet. Det er det heldigvis ikke heller. Og det som er at du blir slengt ut på masse forskjellige steder på den øya, droppet ned, og så er det om man overlever, om man ikke blir drept av de andre spillerne. Den som står igjen, altså kongen på høyen, er vinneren av hele opplegget.
Ja.
Og det blir ganske...
Og i tillegg så er det zombier som flyr rundt her.
Nei, for i Battle Royale-modusen så er det ikke zombier med, heldigvis. Da er det kun spillerne mot spillerne.
Så da har de kjørt rett og slett et zombiespill uten zombier.
Battle Royale er på en måte en modus inne i selve zombie-survival-spillet. Jeg har ikke spilt så mye av survival-delen, for den var veldig standard som alt det andre. Men det som er interessant er denne Battle Royale-multiplayer-delen. Mm. For det bidrar til noen veldig spennende kamper, egentlig. Og det er sånn... Jeg kom helt, i min aller første spill, så kom jeg helt til plass nummer 14 av 100 og et eller annet folk.
Ja.
uten å ha liksom tatt noen våpen eller noe som helst, for jeg løp bare rundt og hadde ikke peiling, så jeg gikk og gjemte meg i busker og shit, og det var så alt mulig sånn shit.
I stedet for å prøve å slåss?
Ja, eller jeg prøvde jo å slåss, men det var sånn, hver gang jeg kom i nærheten av noen, så hadde de enten gunner eller var bare rett og slett bedre enn meg, så jeg endte opp med å bare holde meg i utkanten og holde meg vekke på en måte.
Men er ikke det da en god taktikk, altså å gjøre det? Ja, og når det er da noen få igjen, så kommer du bare plaff for dine her?
Det er mange som gjør det, men og derfor så har de satt inn en egen liten ting som skjer, at de begynner å gasse området i en sirkel rundt kartet. Og litt som i Battle Royale, for dere som har sett det, eller for så vidt også Hunger Games, for, ja, som er en bedre...
Det er den moderne versjonen av
Battle Royale. Ja, det er en bedre Royale. Referanse for dere yngre lyttere. Hunger Games er mye det samme som det. Så er det på en måte safe zones som du kan være i, og de kan du være i som du bare vil. Og hvis du går utenfor safe zone, så blir du gasset ihjel. Sånn at du må bevege deg taktisk i forhold til kartet, sånn, for plutselig så er du i en safe zone, og plutselig så bytter den til å være et annet sted. Og så har du kanskje bare 1,5 minutter på deg til å beina gå ut til neste safe zone. Og da er det veldig lett for folk å bare finne deg og plaffe deg ned.
Jeg får gjøre det som heter Jigas, som jeg pleier å si.
Men hvordan er det som kjernemekanikken her? For det er jo basert litt på DayZ, og DayZ var jo en mod til America's Army. Nei, var Arma? Arma?
Jeg tror den heter American War Z eller noe sånt, det også.
Ja, ok. Men uansett så var det jo liksom, det var litt sånn sloppy styring. At når du skjøyte folk, så var det liksom veldig treg reaksjon før de reagerte og sånt. Det er veldig sånn sloppy. Er det sånn her?
Det er ikke like sloppy denne gangen. Altså, det er jo ikke basert på samme engine i det hele tatt. Nei. Sånn at det er en helt annen type kontroll. Det er jo fortsatt i alfa, så jeg antar de skal smude det litt mer ut. Men akkurat nå så funker det egentlig veldig fint.
Men kunne de ikke, det har i hvert fall gjort det sånn, de som ble gasset ble zombier da, eller et eller annet
jo,
sånt.
Jo, det hadde vært kult hvis det ble litt mer vanskeligere, men altså, det er vanskelig nok i seg selv.
Jo, jeg skjønner det, men det er jo idiotisk å komme med et zombiespill, og så ikke ha zombiefri deler av spillet.
Dette kan du kjøre i andre retninger nå. Det finnes jo tusenvis av spill som ikke har noe med zombier å gjøre, og så plutselig slenger man en zombie.
Ja, jeg er like misfornøyd med det, og da slenger de jo som oftest ikke en zombie, da slenger de inn en hel horde.
Så du er bare for enten eller zombier?
Ja.
Ja, man må jo bestemme seg da, for faen om man lager et spill, om det skal være zombier der eller ikke.
Men hva er grunnen til at du ville følt deg snytt?
Grunnen til at jeg ville følt meg snytt? Ja, nemlig, og det er det viktigste vi skal ta opp nå før vi går videre her. Når jeg nå har spilt et spill, så er det veldig gøy når jeg får spille spillet, når jeg får lov å spille det. Men, sånn, i hvert fall, og uten å overdrive, 80% av tiden jeg prøver å logge inn og gjøre ting og alt mulig, så får jeg bugs og fails og glitcher og diverse liksom. Det er helt tydelig et uferdig produkt.
Pre-alpha, pre-release.
Ja, ikke sant? Og det er litt det. Man har fått det man betalte for. Man har betalt for å være med på Early Access, og da er det Early Access virkelig. Sånn at hvis du har lyst til å prøve det spillet, hvis Battle Royale virker som en gøy modus for deg, så prøv det absolutt, men be warned. Det er masse bugs og glitcher og diverse akkurat nå i Early Access, som jeg definitivt tror og håper de kommer til å fikse. Hvis ikke, så er det noe vi må ta opp da, den tid.
Når vi går videre i sendingen her, etterpå så skal jeg snakke litt om det nye Monster Hunter-spillet som jeg har spilt de siste uka. Men aller først så skal vi høre Sailors Feel So Good.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Så er det på tide igjen. Børste støv av rustningen og slipe våpnene. Et nytt Monster Hunter er sluppet. I skrivende stund har jeg bare spilt 20 av de nesten 150 timene med gameplay som finnes i dette spillet, men det er heldigvis nok til å kunne gi en ganske gjennomgående rapport. Det første jeg legger merke til når jeg setter i Monster Hunter 4 er at det ikke passer i Wii U-konsolen. Det er fordi det ikke er en CD jeg holder i hånden, men en 3DS-kassett. Ja, Monster Hunter har tatt turen over til de håndholdtes verden. En overgang som ikke er gjort før. Og jeg må si det føles litt annerledes. Grafikken matcher selvfølgelig ikke en TV-konsols, men det som bekymrer meg er hvordan spesielt de største monstrene skal greie å presse seg inn i de to små skjermene på 3DS-en min. Bortsett fra alt dette er det ikke så utrolig mye nytt når det kommer til gameplay og kontrollere. De fleste av de gamle våpnene har tatt turen over til det nye spillet, sammen med to nye våpen, henholdsvis Kinsect Staff, som er en stav som kontrollerer et insekt du alltid har med deg, som en slags Pokémon. Det andre er Charge Blade, en kombo av sverd og skjold som enkelt kan settes sammen til en øks midt i kampens hete, og kan lades opp i de forskjellige modusene. Det sistnevnte jeg har brukt mest tid med, og jeg kan definitivt si at Charge Blade er en fryd å bruke I combat. Det enkelt og intuitivt å forstå hvordan skjoldet skal slås sammen, og hvordan man skal lade opp den lille baren som gjør at man får levere store, harde slag på monsterene. Kontrollene har flyttet seg enkelt til Nintendo 3DS, og kampene intuitive og spennende. Den nye C-spaken det som gjør at kameraet aldri blir et problem, og jeg tror det nettopp den som limer sammen kontrollene på 3DS-en. Jeg kan se for meg at uten denne vil nok mange monsterjegere bli frustrert, som et minus for de som har en eldre versjon av 3DS. Palikor har også tatt turen til dette spillet. De kattaktige små hjelperne som tidligere har vært med dukker opp igjen for å bistå atter en gang på jakten. En forandring fra tidligere spill at man her kan customise og dele palikoene med andre via StreetPass. På den måten så blir det mye mer personlig og man får et helt annet forhold til de man har med seg. Som jeg nevnte har selvfølgelig grafikken fått seg en trøkk I overgangen fra TV-konsol til 3DS, men til tross for den åpenbare skarphetsforskjellen det en ganske så imponerende grafikk på Monster Hunter 4. Alle monstrene, til og med de små, har gode sammenhengende animasjoner, og landskapene som blir fremstilt nydelige og store. Det varierende landskap man går igjennom, og spillet har sørget for at på grunn av storyline så beveger man seg alltid til et nytt landskap man ikke har sett før, med nye verdener som detaljert utført. Det varierende landskap og cutscene skaper en bra stemning og godt animert. Monster Hunter har alltid hatt en god tone med multiplayer, og Monster Hunter 4 ingen forskjell. Systemet som lagt opp for å dele quest og diverse med andre spillere enkelt å forstå, og kan bidra til mange timer med gøy. Et problem kan være som alle community-spill I Norge, å faktisk finne spillere å spille med, men når du først har det, så det et system som fungerer smertefritt, og det både utfordrende og morsomt å dra på jakt med flere og samarbeide om å dra ned et monster. Og det gir en helt spesiell egen følelse når du sammen som et team greier å slå den aller største dragen, som fire ganger større enn noe du noen gang har jaktet på alene. Et minus for å ha Monster Hunter på en håndholdt konsol, at om du sånn som meg og må stoppe på alle missions for å samle materialer hvor hver gang det mulig, så kan de enkelte jaktene ta mye lengre tid enn forespeilet. Når man spiller på 3DS, så det for eksempel en busstur eller et kjapt... Så det for eksempel en busstur eller en kjapp tur et annet sted, eller hvor det man spiller sin håndholdt konsol som meningen for å bruke den. Og jeg kan ikke si jeg ser den åpenbare grunnen for bytte man har gjort, da man uansett ender opp med å sitte hjemme og spille I sofaen fordi missionen for lange til å ta den med seg. Det også lagt mye mer opp til multiplayer I denne versjonen av Monster Hunter, og historien blitt både tykkere og bedre og enklere å følge med på. Men bortsett fra det, så det den samme gode gamle Monster Hunter-formelen. Hvis du allerede digger Monster Hunter, så dette et must-have for deg. Og eier du en 3DS, så dette definitivt et spill som gir valuta for pengene.
Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Annen I 11.
Ukas låt her på Studentradioen I Bergen, Falcon Punch. Det tydeligvis noen som har spilt Super Smash. Har du dator på hjernen, Øyvind?
Nei, ja, jeg har litt noe av det her. Bare, jeg kjenner litt sint, men nå har gått over nå.
Du sparer det, for vi skal jo ha Rage Quit litt senere.
Rage to the Past.
Ja, Rage to the Past det vel som kommer. Men aller først så skal vi snakke om et nytt spill som Rolf har plukket opp, som jeg tilfeldigvis allerede har spilt en del. For det jo et litt sånn interessant konsept. Kan ikke du fortelle hva det var som fikk deg til å laste det?
Nei, altså... Jeg har jo faktisk ikke lastet det ned enda. Det det som litt morsomt. Det men jeg fikk høre om det. De har blant annet snakket om det på... Norge rundt og alle ting.
Så vi Norge rundt, etter vi? Norge rundt? Norge rundt.
Ok. Yeah. Wow. Men så det jo... Men det på en måte I dette ettermælet av geocaching, som var veldig populært en stund. Folk løp ut I skaven og...
Rebusløp, som man kalte det.
Ja, sent. Og så det jo liksom sånn... Og det veldig... Og det kan man kalle det et spill? Jeg vet ikke.
Det en aktivitet, hvertfall.
Det en aktivitet, ja. Men alle aktiviteter det ikke spill. Det Nei, vet du nå.
Hvis du har et kart, og så det markert på mobilen... Kartet at dette stedet og dette stedet
Men jeg mener jo det at hvertfall når vi skal over til Ingress Så mener jeg at det blir et spill igjen I hvert fall For da det jo faktisk en kamp om å ta over territoriet Men fortell litt hva du har fått ut av det hittil.
Ja, det var det jeg tenkte jeg kunne si, for jeg har jo spilt det en stund.
Jeg gjør det, for jeg skjønner ingenting.
Det dette spillet er som Rolf sier, det er en geotag, geolocation basert spill. Geolocation betyr selvfølgelig GPS, eller nei, det betyr egentlig når du da liksom har lengde og breddegrad satt sammen, så er det en geolocation. Da finner du det på en tredimensional kart som GPS og den type ting. Som for eksempel studentradioen i Bergen, eller studentsenter i Bergen. Det er et sted.
Mm.
Og når det blir markert på dette kartet, så blir det til en portal. Sant? Og det er ikke, nå er ikke det bare et eksempel jeg sier, studentsenteret er faktisk en portal i dette spillet, så du kan hacke og gjøre det. Og det er det som er greia, sant? Dette med hacking og alt mulig. Det er to sider mot hverandre, snill og slem, eller hva noe du vil, grønn og blå mot hverandre.
Ja.
Man kan ta over disse portalene som da visst nok lekker ut en eller annen form for energi.
Så man velger side?
Ja, man velger side. Jeg er en del av de som heter Enlightened, vi er grønne.
Grønne, så det er grønne også?
Ja, vi er grønne, og så er vi mot de blå.
Å oh, ja, ok.
Og det dette spillet handler om da, er jo å samle nok energi som lekker fra alle disse portalene på hver side. Så man vil nå et visst liksom, x antall vi vil ha mest i forhold til de andre. De grønne vil bruke energien til å være smart og enlighten og liksom få alle med, Arbeiderpartiet på en måte. Og de blåe vil bruke energien til å bli sterke og flinke og kapitalisere FRP på en måte.
Det er Gerhardsen mot...
Det er litt hvilken politisk side du står på, faktisk.
Det er jo egentlig ikke det i det hele tatt. De politisk prøver simulator. Å gjøre det til det, men det er jo bare geolocation, så det har egentlig ikke noe å si hva du føler for i det hele tatt.
Nei, da, men det er på en måte, det er lagt i historien, ja. Jeg tror
det er en story.
For det er nettopp det, det er nettopp det som er poenget mitt, at det er en historie her, så det er på en måte, du må jo leve det fullt ut, hvis, hvertfall for min del, hvis jeg skal spille det her.
Jeg har sett forskjellige grupper... folk spiller det. Jeg tror jeg faller i den kategorien av folk som bare laster ned, spiller litt innimellom og glemmer det i sånn 3 uker eller noe. Men det finnes grupper overalt i hele verden. Også i Bergen finnes det liksom grupper med folk som aktivt spiller dette spillet, som går rundt med iPad og Android-form for å så
oppdage. Det er så mystisk.
Men spørsmålet er, hvem er det som tar jobben?
Jeg har faktisk snakket
med dem. Har du sett dem?
Ja, fordi at du kan snakke med det på Ingress, så kan du kommunisere. Jeg har møtt opp med en fyr som, skal ikke si navnet hans da, men...
Fyr skåne hans integritet. Nei,
han er en veldig trivelig fyr, ja. veldig kul fyr. Så han hadde liksom med en sånn ekstra batteripakke som man har til telefonen for å kunne holde seg ekstra lenge.
Så er han maratonfyr.
Ja, og han gikk gjerne på som kanskje 3-4 timer lange kveldsturer. For det er jo liksom det som er prinsippet i det spillet. Du må jo bevege deg for å komme til
det. Det er jo gamify turer.
Ja, ikke sant? Sånn at han går gjerne på 3-4 timer lange turer i Bergen.
Men er det lov å spørre om hva slags hvordan var utgangspunktet hans? Altså sånn rent fysisk.
Han så egentlig ikke, han var ikke sånn supertrent, men han så ikke noe, liksom, han var ikke noe tjokk, hvis det er det du
tenker. Nei.
Vanlig fyr.
Ja, jeg bare lurer på, liksom, sånn gamere, for det her er jo på en måte, det er jo et tiltak for å få gamerne ut, det er det jo ikke noe tvil om. Men så tenker jeg, er det ikke da lettere at det heller virker andre veien, at de som allerede er ute begynner å game?
Men jeg tror det er det som har skjedd, skjønner du. For denne fyren virket veldig streit, veldig oppegående. Jeg tror ikke han spilte så veldig mye annet.
Han virket streit oppegående. Han kan ikke spille dataspill, hvertfall.
Det kan godt hende han gjorde det. Men det som han også sa da, som var litt interessant, var at de fleste han spilte aktivt med, som på en måte var like hardcore som han i det spillet, var folk på rundt 30 år som på en måte hadde faste jobber, hadde ikke så mye annet de gjorde på egentlig, og derfor fant en ny interesse i geotagging. Så jeg tror at, litt som Rolf sier her, i stedet for at gamere kommer seg ut, så tror jeg dette her kommer til å få flere folk inn i en ny type gamingverden. Og det er veldig spennende å se på det. De som virkelig digger et spillet, de bruker mye tid på det og løper rundt hele tiden. Ja, og jeg ser folk i den gruppen som jeg ble lagt i da, Ingress Bergen heter han, litt promo der. Og det er folk som aktivt liksom går rundt hele tiden og slåss mot hverandre blå og grønn.
Det blir interessant når jeg skal ta en kjekk på dette, for jeg bor jo på utkanten. Jeg bor jo utenfor Bergens grenser.
Jeg har jo spilt det mest i sentrum. Sentrum. Der er det jævlig mye.
Det kan jeg tenke meg. Så når jeg tenker at jeg må ta en tur med sykkelen for liksom å komme litt av gårde der hvor jeg holder til det.
Det blir utrolig kult å høre når Rolf gjør det og tar seg en sykkeltur. Det kommer nok en nettsak på det, type.
Har Norge Rundt blitt Bergens nummer 1 største spillmagasin?
Kanskje det har blitt det, hvis de var først på oss på Ingress. Ja. Det får vi se.
Vi må prøve å slå det neste gang.
Aller først nå skal vi høre Son of Swayze, Can't You See, her på Studentradioen Bergen. Og etterpå så skal vi snakke om hvor Rolf ligger han i Majoras Mask.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det var Swayze med Can't You See her på Studentradioen i Bergen. Nå det litt sånn rolig stemning her etter den rolige sangen.
Absolutt, absolutt.
Og her jo selvfølgelig studioet i Parkveien 1, og vi selvfølgelig spillmagasinet Hardcore. Rolf, du driver jo og spiller Majora's Mask.
Det gjør jeg.
Kom ut for noen, vel en
tur siden nå. Jeg ser jo det at, eller det som litt fantastisk med det spillet jo at det foregår over 3 dager. Og det jo da 72 timer, som egentlig da 72 minutter i gametime.
Ja.
Sent?
For 1 time er 1 minutt i det
spillet. Og så ser jeg nå at jeg så vidt ferdig med første tempel, men så har jeg jo stilt mye tilbake da for å samle opp, for jeg jo en samler. Når jeg først ute og spiller, så vil jeg ha med meg det meste av det som skjer.
Ikke sant.
Så jeg har jo da brukt 17 timer på de, så det som egentlig skulle vært 72 minutter. Altså det jo, skulle jo ikke vært 72 minutter da, det skulle kanskje vært 72 minutter ganger 2, sant?
Mm.
Men jeg har jo brukt betraktelig mer tid enn jeg, det jeg skulle gjort.
Det Deku-palasset du nettopp ferdig med da, eller?
Ja, det det. Det palasset hvor du skal være Deku.
Mm, ikke sant. Ja, da har du en del å spille igjen fortsatt.
Absolutt, absolutt. Men det var det som irriterte meg noe så jævlig med det, for jeg ble så satt ut av det at jeg skulle samle de feene, så jeg prøvde ganske mange ganger på det, uten å finne de 3 siste feene, og så da gikk jeg jo gjennom, og så hadde jeg jo samlet opp penger, så da tok jeg heller og fløy tilbake til byen, og så satt penger i banken, og så skrudde jeg tida tilbake. For da jo de pengene vel en merkelig grunn tilbake, jeg fortsatt i banken.
Det er omvendt inflasjon.
Ja, det veldig snuddig. Du kan sette inn, samle den samme tieren 100 ganger, og så har du 1000 kroner, altså. Eller 1000 rupees, da.
Vi snakket jo litt om dette her med at du mente at transaksjonen fra håndholdt, nei, fra TV-konsol til håndholdkonsol har gjort litt med spillet. Og spesielt dette her med da å måtte samle og bruke tid og diverse.
Ja, nei, altså fordelen altså, med at jeg gitt over til 3DS, og altså, men det hadde jo vært en fordel om det hadde gitt over til Wii U også, er jo den der med at du har kartet rett under deg hele tiden.
Ja, for det kunne du jo hatt på display.
Ja, sent, det kunne jeg hatt på display på Wii U også, så det jo det nye som jeg ser som en absolutt fordel ved spillet.
Mm.
Men jeg sliter litt med, både fordi Majora's Mask er et veldig mørkt spill, og et spill som da bruker mye mørke også.
Mm.
Nå er jeg kommet til denne isverden, så kan det hende at det blir litt bedre der.
Ja, ikke sant.
Oppe disse koronaene, for det sikkert litt lysere på grunn av snøen og sånn. Men det jo problemet når du sitter på bussen, og det flott vær i Bergen, det ikke ofte det det, men de gangene det det, så det i hvert fall jævla irriterende.
Ja, det litt samme problemet jeg møter med Monster Hunter også, som nå på 3DS, at jeg sliter med å 3DS'en sin funksjon er jo skulle være håndholdt, du kan ta det med det on the go, og bare, ja, nå spiller vi litt på dette her.
Sent.
Men det går jo på en måte ikke i sånne lange, store, episke spill.
Nei, sent, det jo nettopp det samme her, at spillet rett og slett for lange og for, altså et tempel jo ikke gjort på en busstur. Og når jeg først tar bussen, så tar jeg bussen fra byen og til Knarvik, sant?
Altså, sånn at
det er jo faktisk en god busstur, det jo 45 minutter.
Men spiller dere faktisk DS på bussen?
Ja, altså jeg tar jo ikke bussen så ofte, men jeg har, nå som jeg har liksom anmeldt 3D-spill...
Setter seg ofte ned på en parkebenken og sånn da.
Nei, men nå som jeg har anmeldt 3D-spill, så har jeg på en måte prøvd å liksom presse litt den limiten på dette med håndholdt. Hvordan er det å gå rundt og ha den med håndholdt og funker i alle disse funksjonene?
For min teori er at du bare sitter i sofaen og spiller uansett.
Det litt det man ender opp med å gjøre, uten å si for mye om det, så det liksom at du... I hvert fall de store, store episke spillene, så blir det veldig sånn, ja, sitte hjemme og spiller uansett. Da kunne du nesten like gjerne koblet det opp på TV-en, eller bare hatt det på TV-en.
Ja, like så greit.
Ja, sant. Hvorfor blir det ikke gitt ut der da? Og så ser jeg jo det at Nintendo har gitt ut mye som de gir ut både til Wii U og 3DS.
Mm. Ja, så det rart. Det veldig rart at ikke man ser det i portene komme til både konsol og håndholdt, egentlig. Jeg tror i hvert fall Majora's Mask var vel litt for å følge opp med Ocarina, som igjen var en gimmick bare for å pushe 3D-en.
Sent.
Så det kanskje at de havner i en litt kinkig situasjon der, men fremdeles, det veldig mange liksom rare valg når det kommer til dette med DS og skulle gjøre det. Ja, at det skal bli en greie å ha det med seg da, for enten som man bestemmer seg, skal det være en greie? Eller
for jeg tenker nesten at det er bedre enn det er spill som ikke involverer så mye slossing og sånn da, for jeg tenkte når jeg var i rettssalen med Apollo Justice, så var jo det en fantastisk ting, men nå får vi vel kjøre videre til neste stykk, rett og slett, eller neste, ja.
Alltid så teknisk begavet på radioen, Rolf. Det veldig riktig. Vi skal gå videre i sendingen her, men aller først så skal vi få høre Burning Good Little Hvis du flyr. Og så etterpå så skal vi ha Blast to the Rage Past eller
noe Blast to the Rage Past Quit.
Det var noe spesielt i hvert fall. Nå skal vi se.
Du hører på en podcast
på Studentradion i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Fatality.
No!
Det var altså Blast the Rage Pass ting.
Blast,
et eller annet rart vi hørte det der i hvert fall. Men grunnen til at vi har gjort det sånn som dette denne gangen er fordi at temaet denne uken går litt under begge deler.
Ja.
Vi skal snakke om ting som irriterer oss, om noe som har skjedd i fortiden, som også har skjedd i nåtiden.
Oh my god! Ja, the time rift som bare åpner seg, og herregud.
Så jeg skal forklare situasjonen.
Det er litt som når Link spiller på den der ocarinaen sin og skrur til henne tilbake.
Jeg snakker det sånn.
Tror dere det gjør vondt for alle som er involvert i den verden? Det tror jeg. At det er litt sånn akkurat, brain freeze i det øyeblikket han gjør et eller annet.
Det kan gå til henne, men så husker de det jo ikke etterpå. For nei, ikke etterpå så har det jo ikke skjedd.
Jeg har en god historie med en ocarina som gjør vondt, men det kan vi ta en annen gang.
Det tar vi en annen gang.
Jeg skal forklare situasjonen som følger. Dragon Ball Xenoverse kommer jo ut nå for...
Men du, Øyvind, kan ikke vi bare ta den historien nå mens han driver og prater? Nei?
Nei, det er Dragon Ball-historien er ikke det mest interessante. Jeg er ganske glad i Dragon Ball, men ikke glad nok til å spille MMO Dragon Ball.
Nei, jeg skulle spille MMO Dragon Ball, og det som skjedde var at i det jeg på en måte startet spillet og begynte å spille, så innså jeg at her manglet det jo litt folk. Altså, dette er jo et nytt Dragon Ball-spill som på mange måter er både et MMO og et fighting-spill i samme, og prinsippet er at du skal lage din egen karakter i Dragon Ball-universet og møte masse andre Dragon Ball-karakterer.
Ja, det bare er de overalt og bare, wow. Ja.
Og du kan gå på missions med de, og du kan ha det gøy med de, og du kan slåss mot de og bli bedre, og få din karakter til å bli den sterkeste Dragon Ball-karakteren og alt
mulig. Hvor sterk da? Kan du bli over et visst tall?
Ja, i hvert fall over 8900, for å si det sånn. Ja. Men så logger jeg inn.
Men på hvilken annen måte enn missions kan du ha det gøy med de?
Oi, det er veldig masse gøy.
Slash dance?
Ja, men det er også sånn crafting og salg og alt mye. Altså, det er et fullverdig MMO, gutter. Det er masse å gjøre.
Greit.
Hadde det bare vært folk i spillet! For det er ikke folk i spillet. Det er ikke folk som er online.
Men hvorfor er det ikke folk? Hvorfor er det ikke folk?
Så det er tomme melkebarer og...
Ja, det er tomme missionbarer og tomme butikker og det er ingen. Og hvorfor? Fordi Namco Bandai floppa med serveren når de lanserte dette spillet. PlayStation 4-serveren funker ikke. Jeg kan ikke spille online. Det er ikke mulig i et spill hvor sånn 80% av det baserer seg på å spille online!
Namco Bandai!
Og det er ikke første gang heller, og det er her to the past aspektet kommer inn. Det er ikke første
gang. Det er faen ikke første gangen. Spesielt ikke de siste 5-10 årene.
Nei, i hvert fall ikke noe som interesserer.
Men jeg skjønner ikke hvordan man ikke kan lære av sine feil her.
Jeg skjønner ikke, det er så trist.
Okay,
du må jo bare ha en såpass svær server at den takler kapasiteten, så kan du heller nedskalere den jævla dritten etterpå.
La meg bare nevne noen navn her.
Ja.
Destiny, SimCity, Diablo 3.
Jeg vil trekke fra spesielt SimCity, altså. Ja. Her nevner vi i fleng, men spesielt SimCity.
SimCity var grusomt.
Lanserer. Serveren er ikke oppe. Serveren har ikke kapasitet til å holde en brøkdel av de som har preordered spillet. Og hva gjør EA? De sier, jeg vet ikke helt hva vi kan gjøre. Ja, jeg vil bare få se hvordan det gør det. Og,
kan bybyggerspillet være offline? Nei, vi har laget oss, så det går ikke.
Du må logge inn for å spille spillet, men du kan ikke logge inn for serveren nede. Du har betalt for spillet for å få det akkurat der og da.
Jeg spilte på midnatt, SimCity. Jeg satt og prøvde å logge inn. Kom aldri inn.
Jeg blir
men hadde de ikke gått der med en sånn curl-up-party, så de er nede på NAV?
Jo, men det er jo curl-up-system. På alle servere så er det jo det. Hvis det er queue, så pleier det som regel å være sånn, ja, du er nummer 1 i køen og alt mulig. Men problemet er, hvis serveren feiler, så har jo ikke det noe å si, for da er det jo bare en lang kø utenfor NAV, og ingen som åpner det.
Ja, men du må ikke møte opp før klokka ni da, faen heller altså.
Nei, men det, ok, vi bruker den analogien for det var veldig fint. Det akkurat det som greia. Her har jeg møtt opp før klokka ni, står klar og fint. Ja. Man skal åpne det. Jeg har betalt, eller jeg har ikke betalt for å, for å komme inn på NAV.
Jeg har skadd.
Ja, jeg skal få penger av NAV. Klokka ni har de sagt de skal åpne. Og så står jeg der, jeg helt klar, jeg har gjort alt helt riktig. Og så åpner de ikke!
Herregud,
det fri!
Klokka blir ni, klokka blir ti, klokka blir faen meg elve før jeg klarer å åpne den døra!
Og lønningspåsen, den står tom.
Ja.
Den tom i
hånda. Og jeg bare skjønner ikke. Trøgdepåsen skal det være.
Jeg skjønner, er du en spillutvikler? Er du med i EA, eller hvem nå, Namco Bandai? Er du med i Bungie som lanserte Destiny? Så bare si, bare rekke opp hånden på det der ene møtet før dere lanserer, og si hei! Spillet vårt ikke ferdig. Skal vi la være å lansere det og ta penger for det?
Ja, men det faktisk en kjempegod idé på det lanseringsmøtet. Så kan dere, før dere trykker på gi ut spilleknappen, ja. Så kan dere spørre dere selv. A. Fungerer spillet?
Det folk har betalt for?
Hvis svaret nei, så der, da kan du ikke trykke på knappen.
Vi burde lage en flowchart.
Ja, vi må lage en flowchart.
Ja, åh. Det burde vi absolutt
gjøre. Spørsmålet B kan spillerne spille spillet? Og hvis nei, da kan vi ikke trykke på knappen.
Da går du tilbake igjen til vi burde ikke lansere det ennå.
Tilbake til start. Du må gi noen ansatte sparken.
Jeg blir så trist det, noe sånt skjer. Men vi må gi oss for i dag. Det har vært en strålende sending, synes jeg. Det har vært veldig god energi og tempo på alle. Så det har kost meg veldig i dag. Jeg håper dere lytter og koser dere masse. Hør på fra Gandalf, nei, med Gandalf til
med Galaksen. Med Galaksen.
Ja, sci-fi og bok generelt interesseprogram.
Ja.
Veldig gøy å høre på. De kommer nå etter oss. Tusen takk til Rolf, tusen takk til Øyvind, tusen takk til meg, tusen takk til vår produsent Jorunn, som alltid hører på.
Takk.
Og
husk... Det må jeg jo, så det
Ja, det er jobben hennes, men...
Greit nok.
Hun synes jo det kjekt å høre på. Det jo det.
Og vi synes det kjekt at du hører på.
Ikke sant? Ja. Og vi synes det veldig kjekt med lytterne som hører på. Følg med på nettsiden vår, srib.no og Facebook. Der kommer det veldig mye nyheter alltid. Vi har anmeldelser og diverse som kommer ut der.
Vi har masse ting nå!
Ja, det er veldig mye som skjer, så gå inn og sjekk ut. Vi har masse anmeldelser og diverse ting. Blant annet så har vi snakket om det nye Google virtuelle brillegreiene.
Vi prøvde det på en fest den dagen.
Ja, programmøte kan vi kalle det. Veldig interessant i hvert fall. Tusen takk for oss. Det var alt vi hadde for i dag.
Ha det bra!
Rock around!